Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови». Знаєте, дорогі слухачі, дуже багато, хто вже перебував у цій студії за 8 років, і багато професій було представлено в цій студії, які, скажімо так, є дуже-дуже цікавими, неймовірними, для нас, можливо, трошки фантастичними. І різні люди ці професії представляли і представляють, є дуже радий, певний пієтет висловлює нашій гості, яка є, як ми сміємося, а навіть, можна сказати, і всерйоз говоримо, що колишніх волонтерів Радіо Марія не буває. Переді мною знаходиться Оксана Сюткіна, яка працює в одній із авіаліній Сходу, так, а живе в Катарі. Отак от одразу для нас звучить екзотично, але насправді це дуже-дуже, можна сказати, близько з сучасними засобами комунікації і так далі, і тому подібне. Ми бачимо, як Оксана пересувається, як вона в кожен день десь в іншій країні, там Мадагаскар, там Туніс, там Грузія післязавтра. Ну просто, якби не знав точно, що ти там, подумав, що це якийсь фотошоп. Оксано, я тебе вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слави, дуже рада знову повернутися в ефір рідної студії Радіо Марії.
Абсолютно рідної.
Дуже рідна, коли сиділа на цьому ж місці в якості волонтера.
Ну, ти органічно виглядаєш.
Ну, супер.
Так що завжди є можливість повернутися.
Я знаю, тут завжди чекають назад, так?
Знаєш, якість журналістів – це намагатися щось помічати. Я помічаю, що коли ти говориш, що ти будеш відповідну годину, ти навіть приходиш на 5-10 хвилин раніше.
Ну,
ось ця якість пунктуації, вона в тебе розвинулася? Чи, скажімо так, була завжди?
В принципі, якість ця, мабуть, була, але робота стюардеси просто виключає той факт, якщо ти десь запізнишся на 1-2 хвилини, то можеш взагалі не потрапити на рейс, і, ну, відповідно, це буде проблематично потім для роботи, тому ця якість зберігається роками потім, здається.
Тобто можна сказати, що ти такий солдат себе певним чином відчуваєш? Певним солдатом?
Ну, не солдатом, навіть якщо я домовилася на зустріч з подругою, я прийду вчасно вже. Тобто це вже автоматично, і я вважаю, що це добре.
От я так бачу, що в тебе вже професійна посмішка, так, яку ти тримаєш, тому що, да, завжди...
Ну, це, мабуть, в мене зараз ще трохи якісь такі, трохи мені незручно в ефірі, і в мене посмішка інколи це як захисна,
ну, але вона
реакція,
органічно.
Але для роботи це дуже гарний
плюс. Це теж
навчають
плюс. Там?
Це нас, в принципі, просять бути усміхненими, але я думаю, що це в мене передалося від батьків. З сім'ї я завжди любила посміхатися, тому для мене робота в авіалініях, там, де треба бути пунктуальним, там дійсно треба посміхатися, для мене це все треба було природнім, тому для мене ця робота така дуже природня.
Ти знаєш, ну, професія стюардеси, вона далеко не перша в твоєму списку в трудовій книжці. Скільки там записів, до речі? Я думаю, що
цікаве питання.
Дуже багато, да. Ну, приблизно.
Трудова книжка, до речі, один лише в мене був запис.
А то що?
Так, тому що я... Ні, помиляюся. Два. Mm-hmm. От, можу розказати. Це
давай.
Було... Спочатку я працювала перекладачем близько року, бо навчалася на перекладача і на таку більш вузьку спеціальність. Вчилась на технічного перекладача, і перший запис в мене був буквально одразу після університету. І дійсно, другий запис був в авіалініях також, але це були авіалінії в Україні. Але до того я йшла, ну, це була випадковість, тобто це не було сплановано, тому що вчилася я на переклад і збиралася працювати перекладачем. Але я шукала чогось для душі, чогось іншого, і потім знесла інше. А зараз так,
але
як я працюю,
але я знаю, ти себе
в
шукала і в модельному бізнесі, шукала і в перекладі,
шукала
і в страхуванні.
Страхуванні, так. Були різні були погляди, да. Я ризикувала. Угу. Були моменти, ну, коли таке життя стабільне, не те, щоб стабільне, а життя, в принципі, нібито наповнене, ага, але не вистачало чогось.
Окей,
хотілося
давай тоді
чогось ще.
Ти прокоментуєш з обох сторін, чому прийшла в цю спеціальність, а потім вийшла, прийшла і вийшла. Давай. Чому прийшла і пішла з модельного бізнесу, скажімо так?
Ну, як це так дуже голосно звучить, модельний бізнес?
Ну, я просто не знаю, як правильніше просто сказати.
Займалася інколи фотосесіями, подобалося. Угу. І, в принципі, і зараз люблю фотографувати і фотографуватися. І ми цим займаємося, коли подорожуємо по світу. Це більше як хобі було, я би сказала. В плані перекладу, чому прийшла в переклад? Тому що мені з дитинства, мабуть, мама, тут мамина доля, вона мені...
А вона перекладаєш?
Вона любила англійську мову, і вона, коли була вагітною, вчила англійську мову. Мама, привіт, зараз мене слухає.
А, то ти вже народившись, ти вже знала англійську? По суті.
Ну, да. Десь вона в мене була вже на підсвідомості, скоріш за все. Тобто я знала точно, що я хочу з іноземними мовами якось себе зв'язати. І оскільки спеціальність була технічна, мені подобалося, я працювала, але, мабуть, все-таки я гуманітарій по складу розуму і взагалі мені ставало в певні моменти не дуже цікаво розбиратися в технічних термінах. І тоді, мабуть, настав період, коли я шукала щось інше, і я тоді паралельно також займалася страхуванням. Угу. Ось. Ну, ця тема страхування мені досі цікава, але це якийсь новий навик спілкування з людьми і також...
В тебе виходило у страхуванні от в цій компанії? Не будемо зараз її
так,
називати, скажу... але знаю, багато волонтерів Радіо Марія перепробували себе.
Так, це дуже цікава сфера. Я досі страхуванням особистим займаюся. Це дуже великий виклик собі, тому що це, по суті, не робота, це робота на себе. Для мене це, чому мені сподобалось, бо я, працюючи в офісі, мріяла, щоб в мене було більше вільного часу. Хотілося мати якусь таку зайнятість.
Щоб не бути зайнятою.
Щоб не бути, так. Відповідно, коли почала займатися страхуванням, відчула, що я не настільки ще сильна і готова до того, щоб сама відповідати за свою зайнятість, бо лінь перемагала в певні моменти, там було важко встати зранку і тому подібне.
А це потребує все ж таки багато часу, так?
Так, в принципі, будь-яка діяльність, коли ти працюєш сам на себе, також це діяльність. І я зрозуміла, що хотіла би проводити багато часу в тій сфері, яка мені приносить задоволення, і далі продовжувала шукати. Тобто страхування для мене багато навичок принесло, це 100%.
Ну, ти якось заробляла друзів. На цьому? Ну,
заробляла.
Це ж не просто хобі.
Так,
було.
Заробляла навіть дещо, але...
Це було більше, ніж на перекладах?
Ні, це було на початку дуже... Ну, це були символічні гроші, але це була велика школа життя. Це безкоштовне навчання, тому що, в принципі, це... спілкування з людьми. Я думаю, що ти як журналіст розумієш. Тобто ці навички...
Ну, приблизно.
Ну, це такі навички спілкування, які, в принципі, далі я й розвивала ну, в сфері роботи. От зараз в сфері авіакомпанії. Так? Далі в мене був ступор, тому що я знала, що я не хочу працювати в офісі з 9 до 6. Угу. І, відповідно, працювати сама на себе я ще не дуже розуміла, як. І в мене був такий період невизначеності. І тоді я вирішила побути волонтером. Такий період, коли я звільнилася з всіх робіт, у мене був вільний від усього час. Я їздила волонтером в ТЗ. Я думаю, що наші слухачі мають знати.
Неодноразово.
Їздили, знають. Це таке село у Франції. Я була там 3 місяці волонтером і... Там я дуже
довго...
Ти там
теж чистила каналізації, нам деякі розказували. Вони це називають Діснейленд.
Так, там є одна робота. Ну, там не каналізації прям чистили. Може, я не потрапила на той період року, коли вони займаються генеральним прибиранням. Але там була одна із волонтерських посад, називалася як це, королева бензоколонки, як у нас кажуть. В них була королева туалетів. Тобто людина, яка відповідальна була за зону... чищення туалетів і всіх цих приміщень. Так, робота була різна, робота там і на кухні, тобто там волонтери працюють, моляться.
Мені одна наша волонтер розказувала, вона теж була десь 3 місяці в ТЗ, і розказувала, що прийшли отці, да, і сказали, хто хоче в Діснейленд. І вона каже, почала кричати, каже, я, мені видали, каже, рукавиці, і загнали в каналізацію, каже, там таке, каже, такий жах, і волосся, і миші, це все треба було збирати. Каже, ось такий Діснейленд, я на все життя, каже, хіба я цей Діснейленд більше запам'ятаю, ніж справжній Діснейленд.
Так, так. Ну, життя різне буває, і ТЗ цьому навчає дуже добре.
А чим ти займалась?
Ну, коли ти там як волонтер на довгий період, то роботи мінялися кожен тиждень, в основному. Тобто ми побували в різних ролях, але оскільки я перекладач, і я, в принципі, про це говорила, то мене перевели на офісну білу роботу. Тобто я на початку також була, я була в Діснейленді певний час, там є робота на кухні, різні відповідальності такі. А потім мене сестри, там польські сестри, здається, от в офісі, там сестра Гражина, сестра Єва були на той період. І ми там в офісі з монахинями відповідали на листи українських туристів, українських паломників. В групи ці оформляли, переклад певний робили. Багато, бо я була влітку, а літо якраз, особливо серпень, дуже популярний місяць для зустрічі молоді в ТЗ. І українці дуже люблять ТЗ, і у нас багато паломницьких груп туди з'їжджалось. Тому робота була, і ми перекладали теж для сайту звернення братів. Тобто для мене там був такий навіть, я б сказала, практикум своєї спеціальності, але в християнському руслі, тому що бути перекладачем в технічному перекладі – це одна справа, а в християнській темі, так. І потім також усно я трохи перекладала, коли у нас були там зустрічі в ТЗ. Це зовсім інше, теж щось цікаве. Ось, тому в мене була...
Спілкувалася з братом головним, Роже?
Там був брат Алоїз.
А, це за Україну відповідальний, так.
І та, зараз там брат Бенуа відповідає. Так, була така можливість, ну, дуже гарні спогади про ТЗ. І, власне, там, в ТЗ, ну, всі знають, що там є ці три рази в день молитва в тиші. І я роздумувала, куди ж мені повертатися назад, бо я як полетіла туди ні з чим, повертатися назад я не знала навіть куди, в яку країну повертатися, в яке місто, тому що я родом з міста Суми, а працювала потім в Києві, навчалася. І, будучи у Франції, вже така думаю, ну куди мені далі? І відчула поклик до неба. І ми там були в ТЗ і на ТЗ, там дуже чисте небо. І, як мені здається, як ТЗ, це як кишенька, як я казала, кишенька на карті світу, яка трохи вища і ближче до неба. І над ТЗ дуже, дуже було зоряно, і постійно видно було, літаки літали. Я так дивилася на ці літаки і казала знайомій, кажу, ой, може я колись буду так літати. І чомусь так от жартами почала думати за роботу стюардесою саме там.
Ось так просто з повітря.
В принципі, ну так, на молитвах з повітря. Мабуть, теж після того вже почалися мені якісь з'являтися знаки, не знаки. Там нам давали читати газети, там були свіжі газети в ТЗ завжди. І навіть я побачила оголошення, що одна із авіаліній Середнього Сходу набирала в Емірати стюардес. І я навіть звідти перший раз спробувала загрузити там анкетку свою відправити. Тобто я вже почала якось навіть рухатися в тому напрямку. І почала вже навіть application form там заповнювати звідти. Вже я була там налаштована, загорілася в ТЗ.
Слухай, ну мені часто розповідають, що ну їдуть в ТЗ, це якби розпізнання свого такого покликання, такого глибокого, духовного. Да? Це не тільки там щодо професії,
ну,
а
так.
Багато після ТЗ взагалі в монастир іде. Ось в тебе були такі думки?
Я, якщо чесно, їхала туди також, мабуть, за покликанням спочатку, але розібралася з професією швидше. У мене до монашого життя покликання я не чую і не хочу, мабуть, чути. Я себе уявляю з дітьми.
Тобто в тебе думок не було, коли ти в ТЗ була? Три місяці?
Ні, не було, але там дуже, дуже приємно бачити ну, оскільки це комунічна спільнота, і коли ти бачиш цих братів, коли ти бачиш, там теж сестри займаються, монахині, тобто у нас були постійні бесіди із сестрами, в такому приємному духовному оточенні, коли там знаходишся і бачиш, як люди радіють життю в простоті, тобто в ТЗ там простота, що там ще, simplicity, joy, радість, і ще щось у них, три таких у них слова. Тобто ця радість і простота від такого життя дуже, дуже приємна була. Тобто я насправді там і не задумувалась, в яку сторону там, в монашество чи...
Після 3 місяців, як воно повертатися до України?
Взагалі повертатися до світу, я б сказала, було дуже цікаво.
Важко, чи ні?
Просто було дуже незвично, бо в там така атмосфера неземна, там атмосфера...
Що напрягає, от коли ти вертаєшся в світ, перше?
Мабуть, перше, незвично було грошима розраховуватися за все, тому що там в ТЗ, в принципі, ми всі працювали, і ми самі себе всі обслуговували, в принципі, потреби в грошах такої не було. І я пам'ятаю, я повернулася в місто, я в Париж поверталася з ТЗ і потім летіла додому. Uh-huh. То повернувшися в велике місто і побачивши цей ритм життя і відсутність природи такої, якої там, то був якийсь момент здивування.
Дискомфорта.
Так, але в принципі звикається. Тому там життя стає на паузу в ТЗ, бо там контакт з природою, контакт з Богом, контакт з собою. Є цей час на тишу. В звичайному темпі, ну, я не знаю, наприклад, ти можеш собі зараз виділити три рази в день по 10 хвилин на молитву в тиші? Я думаю, кожен, в принципі,
може. Ну, на радіо це зробити легше. Марія, да.
Я думаю, в принципі, це зробити можна, але якось нас життя постійно відволікає, у нас є телефони, смартфони. У мене там не було інтернету, от. Я собі не мала там інтернету.
Як ти вижила цей...
Ну, я працювала в офісі ще такий момент. Там у нас був контакт.
Але
все-таки відсутність його постійно допомагає якось мати контакт зі світом.
Тож ти приїхала в Україну і пішла в офіс українських авіаліній. Як це виглядало?
Я все-таки вернулася з думкою, що я хочу працювати в гарній авіалінії, в одній з найкращих. Тобто я дивилася на авіалінії Середнього Сходу, бо вони багато мають напрямків і гарні умови для працевлаштування. Тобто я не налаштовувалась на роботу в Україні, чомусь вже вирішила, як літати, так по всьому світу, і можна кудись подалі. І просто почала займатися цим. Наприклад, розкажу за свій досвід. Є люди, які отримують цю роботу з першого шансу, так би мовити. А я в своїй ситуації мала просто бажання займатися цією справою, але в мене не виходило це якби як чарівною паличкою. Тобто я ходила на кілька співбесід в різні авіалінії і просто пробувала себе. І
що
дивилася...
запитують під час цих?
Так, це цікаво, тому що я аналізувала кожну співбесіду, вдалу, невдалу, і я дивилася...
Тобто в тебе були вдалі і невдалі?
Ну, ще, я пройшла в кілька авіаліній, але, мабуть, я ходила десь в авіаліній 7, і пройшла я в 2-3.
Яка була найважча?
Насправді вони всі однакові, просто... Ага. Мабуть, я була різною на співбесіді, і вже під кінець я зрозуміла... Чого вони очікують від мене, як від майбутнього, як від майбутньої співробітниці, тобто на що вони звертають увагу. Що вони запитують, скажімо так, в основному в них є всі ці співбесіди проводяться не індивідуально, а групові. Тобто вони, оскільки ми працюємо всі завжди в групі, у нас завжди на борту команда, у нас багато людей, то співбесіда проводилась так. Є етапи. Спочатку це англійська мова, якщо це міжнародна авіалінія.
Тобто з тобою англійською спілкуються, так?
Проводять тест. Є і усний, і письмовий. Далі є групові завдання. Тобто в основному вони дивилися на те, як людина себе... Психологічний якийсь тест, вони дивилися на тебе, як ти ведеш себе.
Що це за тест?
Ну, наприклад,
ну, лякають тесті. Тебе стресостійкість, чи що? Чи критикують, скоріше... чекають твої реакції?
Скоріше давали завдання в групу. Наприклад, ну, прості завдання, наприклад, представити там модель там взуття, наприклад, от вас п'ятеро, представте нову модель взуття, яку ви випустили. Mm-hmm. І дивилися, як людина бере ініціативу, чи там перебиває когось, чи дає іншій людині висловити точку зору.
І що робила ти?
Теж прослухавши багато порад моїх колег, які вже працювали, mm-hmm. і, ну, знаючи вже з досвідом, я старалася робити так, щоб бути привітною до всіх, тобто ми мали вислухати кожну точку зору, не критикувати цю точку зору, а, тобто звертати увагу на всіх, щоб кожна людина мала увагу. Чому? Тому що так само на борту треба дати увагу всім людям, ну, більш-менш mm-hmm. рівномірно. І вони дуже звертали увагу на те, щоб ми були не агресивними в плані там, от я думаю так і тільки так. Теж чому? Тому що в нас дуже різноманітні національності на борту зустрічаються. Наприклад, в цій авіалінії зараз у нас близько 120 національностей людей, і всі ми різні, і хтось, наприклад, можливо, з Азії хтось буде більш сором'язливим, а європейці ми можемо бути більш грубими, емоційнішими. І, відповідно, це може бути для когось вже бар'єром для висловлення точки зору. Ну, тобто, дивилися, щоб людина була позитивною, толерантною. Ну, і я намагалася в цьому руслі рухатися. І я, наприклад, пару співбесід, я побачила, чому я не пройшла, там десь сильна ініціатива проявила, не пройшла на наступний етап. Тобто я аналізувала свої дії, бачила, де там я
помилку. Тобто треба було демонструвати розважливість.
Розважливість.
Оцю якість, так?
Можливо, так. Угу. Ось. І дуже важливо, ну, якщо говорити за співбесіди, теж body language.
Язик тіла, чи
язик
що?
Язик тіла, да. Як
Боже, ти вже англійською думаєш,
так? Я вже думаю, так. Тому що багато спілкуємося, англійська мова для спілкування з колегами, з пасажирами, тому так, уже перекладаю з англійської. І звертала увагу на те, як ти сидиш, чи в тебе немає якихось жестів або там таких закритих поз, які б відлякували просто людей, пасажирів,
так,
наприклад,
стюардеси ж ходять постійно.
Ходять, і сидимо ми інколи, якщо це довгий рейс.
Але ж вас не видно, коли ви сидите. Ви ж туди заходите за ширмочку.
Так, да, ну да. Ми не завжди ширмочку закриваємо, да. Тому ми завжди під пильним оглядом. Я коли літаю як пасажир, пасажирам інколи у нас є літаки, на яких є монітори, да, там може пасажир бути зайнятий фільмом. Є такі, на яких немає екранів. І, відповідно, поле зору всі дивляться на стюардес. Ну, якби треба звертати увагу. І, тобто, я коли як пасажир, я звертаю увагу на кого? На стюардесу, яка йде і робить сервіс.
Я колись тобі відправляв фотоколаж, як готують в китайській авіалінії стюардес.
Так,
там мене вразило, так? Як вони мають сидіти, говорити, яка там у них має бути, який там одяг, як вони посміхаються. Там все настільки відточено, що просто кожен жест. Ти сказала, у нас трошечки легше було.
Так, у нас прям до таких
дрібниць
нас не навчали, хоча це нікому не завадить, я думаю. Я звернула увагу на той пост, що ти мені скидав. Дійсно цікаво, там їх вчать, як правильно сісти, як правильно там скласти, чи можна схрещувати ноги, чи ні. Навіть як правильно схрестити ноги, їх вчать. В нас, може, тому що це міжнародна авіалінія, і це різні національності, то тут до такого нас не вчили, але у нас є обов'язково при навчанні такий курс, я зараз перекладаю в голові з англійської, для спілкування, просто для спілкування, щоб зникали бар'єри в спілкуванні з іншими, з пасажирами, ну, для різних національностей. Включає різні, я би сказала, групові ігри.
Ігри?
Так, да, такі от ігри, де ти пробуєш, наприклад, в компанії двох-чотирьох людей, хтось має намалювати, там йому говорять, там, скажи, без того, як ти малюєш, покажи, там, як трикутник намалювати. Ну, відповідно, там не трикутник, а щось більш, там, трикутник з колом, який справа, зліва. І
якийсь IQ. Да,
правильно просто передати інформацію, щоб людина тебе правильно зрозуміла. Ага. Тобто, ну, такі способи спілкування. Тобто, навчання насправді проходить дуже інтерактивно, цікаво. Також цікаве завдання, ось як в китайських авіалініях, здається, вчать, як навіть стріляти. Я наскільки пам'ятаю, в них там якась самооборона
так,
була.
Там. Є через плече.
Але в загалом нас просто вчать як такі, ну, базові способи
самозахисту
і
тобто ти можеш
вдягання.
Перекинути через плече.
Я можу вдягнути наручники на пасажира, якщо треба, нас цього навчають. І правильно, ну, як це сказати, заламати руки.
Ох, ти.
Але це все робиться, знову ж таки,
яка
не самостійно.
Яка фраза для заголовка в інтерв'ю?
Як правильно заламати руки?
Я вмію правильно заламати руки.
Але знову ж таки,
супер.
Ми все
дякую
це робимо.
Дякую тобі за цю фразу.
Ми все це робимо в команді. Тобто, одна я цього не зроблю. Тобто,
ну, дивлячись
бути...
кому, я думаю, що ти...
Так що, Сергій, обережно, якщо буде неправильне питання, я знаю, як правильно заламати руки.
Але в тебе
руки.
Наручників немає.
А хто знає?
Да. А, ну все, тоді питань немає.
Так, тому навчання, да, ну і все інше навчання вже відповідно по сервісу і по безпеці.
Окей, давай дотепер до практичного, але перед цим ще одне питання. Українські авіалінії чим відрізняються від... Тих, в яких
так,
зараз
я спочатку спробувала взагалі професію, тому що...
Попрацювала в українських авіаліях.
Так, так. Просто для мене взагалі робота в небі і робота в іншій країні, і проживання в іншій країні – це якби вже дві нові сфери, які, в принципі, я вважаю, що всі, хто так робить, це дівчата і хлопці, які дуже ризикові, тому що це велика зміна в житті. Я вирішила спробувати крок за кроком. Спочатку спробувати професію, подивитися, як я в цій професії себе буду вести. І працюючи в Україні, в принципі, це дуже цікаво також, тому що ти, по суті, живеш в своїй рідній країні, маєш можливість бути волонтером на Радіо Марія і паралельно працювати і літати, наприклад, так? Просто специфіка була інша роботи, тому що ми частіше просто літали розворотні рейси, тобто туди і назад. І це така робота... Ну, частіше ти в небі, тобто не дуже багато засилок, якщо говорити по-українськи. І більша робота, ну, в літаку з пасажирами, і ти повертаєшся додому в Україну. Тоді як робота на Середньому Сході набагато відрізняється, тому що, по-перше, ти літаєш по всьому світу, ну, і, відповідно, живеш не в Україні.
До речі, от я помітив, ну не тільки я, це всі помітили. Стюардеси – це дівчата модельної зовнішності. Да? Вони мають бути стрункими, так? Направду, я лише раз хіба пам'ятаю, летів польськими авіалініями. Там була стюардеса, ну така більш схожа до звичайної, скажімо так, жінки. Я здивувався. А в європейській практиці також хлопці є.
Як... Є хлопці
є.
І в нас.
Є, у нас
так.
Якось менше я цього бачу. Але, до речі, дуже цікаво.
І хлопці
цікаві.
Теж модельні зовнішності.
Тож, от що це за... Це такі вимоги, да?
Я не скажу, що...
Вас зобов'язують займатися спортом, там, не знаю, бігати, там, басейн?
Нам радять. І я скажу, що я би теж всім радила займатися якимись фізичними навантаженнями. Ну, це просто корисно для... цієї професії, тому що у нас немає режиму, не як, нормального режиму сну, і в нас немає нормального режиму життя. Тому що ми постійно працюємо в різні зміни, вночі, вдень, і спорт або там басейн допомагає просто організму справлятися з відсутністю сну нормального. Ну, це чисто для...
Тобто
для
у вас
тебе.
В контракті прописано, да? Я займаюся спортом, чи ні, чи не прописано?
Ні, це скоріше
і я маю
поради.
Важити не більше там стільки-то кілограм.
Цікаво, наприклад, при тому, як ти, ну, приходиш на роботу, у нас немає параметрів, от, як ти говориш, модельних, але є така єдиний параметр, який вони заміряють, це зріст, і точніше навіть не зріст, а чи можеш ти дотягнутися до відмітки. Приблизно в всіх авіалініях це відмітка 212 сантиметрів. Чому? Тому що це приблизно висота багажних поличок, щоб ти зміг закрити багажну поличку.
Ага.
Ось, і це замір, який нас робили.
Це без каблуків чи з
так,
каблуками?
Так, без каблуків ми мали підійти до цієї відмітки, там, дотягнутися і показати, що ми можемо дотягнутися. Тобто, щоб сказати, що сильно звертають увагу на модельний зріст, ні, тому що головне, якщо там людина займається йогою, стретчингом, там розтягнула руки, достала, молодець, все, можна працювати.
Окей, а чим відрізняється все ж таки українські авіалінії? Так принципово, якщо брати професіоналізм, якщо взяти правила, якщо взяти все.
Для основна відмінність – це те, що в українських авіалініях ми працюємо з українцями в першу чергу, і колеги всі українці, і пасажири в більшості, ну, 50 на 50, але в більшості українці. Особливо, якщо це чартерні рейси, тобто
але
українці.
Правила всі ті самі, да?
Так, в основному правила...
Якщо взяти професійну підготовку, отак питання поставити.
У нас дуже сильна професійна підготовка в Україні. Да? І коли я проходила навчання за кордоном, я відчула, що в нас... Я пишалася українськими авіалініями, і взагалі пишалася Україною, тому що рівень, як нас підготували як солдатиків, я відчула, мені було дуже, дуже це допомагало.
Так, у нас залишається не так багато часу, зараз трошечки так більш динамічно буде. Ми хочемо ще дати можливість нашим слухачам поставити свої запитання. 4-5 найекзотичніших країн, в яких ти побувала?
Ну, для українця, я думаю, екзотика буде, ну, як для мене, це не Європа, а десь ті континенти, де я не бувала раніше. Для мене це була Індонезія, Балі. Також я вже встигла потрапити в Африку на Занзібар, на такий острів в Танзанії. Цікаво було, я ніколи не була в Латинській Америці раніше, побувала в Бразилії. І теж цікаво було побувати...
В столиці?
Так.
Бразилія?
Не в столиці, це Сан-Павло. Ми літаємо в Сан-Павло. І також дуже цікаво було побувати в Австралії. Особливо цікаво, тому що там у нас зима, в них літо.
А де ти була? Канбера, Сідней, Мельбурн?
Я була в Мельбурні.
Мельбурн.
Так, було цікаво потрапити в літо, коли у нас зима. А там літо. Якраз була взимку, а там зелено.
А як це відбувається, що ти туди? Ви туди прилітаєте, в тебе є там пару днів, щоб погуляти? Чи
так, як? Так. Ми, особливо, якщо це дуже довгий рейс.
Вам дають там готель, можемо... так? Ви там зупиняєтесь?
Так, ми зупиняємося в готелі, і приблизно день ми там залишаємося. І в нас є можливість трошки познайомитися з культурою, з їжею.
Ти казала, в Індонезії. Ну, це дуже красиве. Хіба місце, я пригадую, якщо ти не плутаю, то саме там знімалися, знімав фільми Джексон, так, своїх «Володар кілець» через...
Це Нова Зеландія, здається,
так? Нова Зеландія, так.
Да. Ні, «Володар кілець», мабуть, я не впевнена.
Нові Зеландії.
Ось в мене ще є мрія потрапити в Нову Зеландію.
І в Тунісі.
Там є «Хобітат», ось це місце, де знімали... Та Володар кілець?
Так, да? Так.
Ось. Це Нова Зеландія.
Нова Зеландія.
Там ще не побувала, да? Однак це найдовший рейс в світі, здається, вони так
і скільки?
Говорять, 18 годин триває рейс. Тобто 18 годин, і потім у нас є час.
Що цікавого в Індонезії буде для нас, коли ми туди полетимо? От вперше, що би ти порадила подивитися? Чи просто ви виходите?
Цікаво, взагалі, мені дуже подобаються люди в Індонезії. Вони дуже привітні. І, ну, такі добрі. І що одразу в очі кидається для мене, це те, що там правосторонній рух.
Як в Великобританії?
Так, да, навпаки. Тобто, хто ніколи не був за кермом з іншої сторони, то краще замовити таксі.
От, ну. Їжа. Де найцікавіша їжа була? Що ти такого екзотичного їла? Якщо щось їла?
Ну, звичайно, скрізь в кожній країні.
Що запам'яталося?
Можу сказати за Південну Африку. Там найсмачніше м'ясо в моєму житті. Там дуже смачні стейки. Чому ще така реакція на м'ясо? Тому що на Середньому Сході не можна їсти свинину. І, відповідно, всі ми українці особливо, ну, ми звикли до до м'яса, м'ясо.
Своє,
тому,
да.
коли ми десь вилітаємо, то там, відповідно, пробуємо щось нове.
Угу. А, ти живеш в Катарі.
Так.
Так, там є католицька спільнота.
Так,
парафія,
розкажу
точніше.
Теж цікаво.
І ти хочеш ходиш ще в спільноту.
Так, католицьку. Я розкажу дуже цікаво, насправді, мій досвід, тому що я була в християнській спільноті Нео ще в Україні, декохотомінальній. Угу. І коли я їхала на цю роботу, мені дуже не радили туди їхати, тому що лякалась, це мусульманська країна, закрита дуже, і країна з такими правилами. Я просто знайшла веб-сайт, що там є католицька церква. Тобто я знала, що там нібито церква є. І коли я потрапила туди, вже в Катар, я була дуже здивована, там навіть знайшла цю спільноту. І для мене це велика підтримка, тому що католицька церква там дуже велика, оскільки взагалі в Катарі 90% населення – це експати, тобто це, в принципі, більшість християн. І коли ти приходиш на службу в вихідний день, це п'ятниця для мусульманської країни, тобто в п'ятницю є служба, на цій службі зустрічається десь 2000 людей, то таке відчуття загубленості може бути, тому що коли ти приходиш в церкву, де 2000 людей, ну, там поспілкуватися з священником не кожен підійде. Тому для мене дуже, дуже було приємно продовжити духовний розвиток в спільноті, яка там
скільки
є.
Скільки ти вже в неокатехуменаті загалом?
Загалом 2.5 роки я, і виходить, 2 із них є в Катарі. І завдяки спільноті я з Катару, з мусульманської країни, вже побувала в Ізраїлі. З України навіть такої не було в мене можливості, але звідти була в Ізраїлі.
Була в центральному будинку цьому некоторі?
Так, так.
О,
і
дуже
також ми мали можливість зі спільнотою потрапити в паломництво в Рим, в Італію і зустріч з папою. Тобто я бачу, як мене Бог не залишає навіть в мусульманській пустині. І там є такий оазис, така підтримка. Ну і загалом навіть на борту хотіла поділитися своїм таким досвідом, що робота така трохи стресова ця. І перед кожним рейсом там думаєш, щоб там не було ніяких конфліктів на борту, то я відчула дуже таку
ще
не допомогу.
На кого наручники не вдягала?
Ну, я й не збираюся на борту, але можна так. В мене таких випадків ще не було, агресивних пасажирів також не було, слава Богу. Почала молитися перед рейсами за гарних колег і за гарних пасажирів. Таку коротку молитву віддавати Богові цей рейс. І бачу, я почала це практикувати зовсім недавно, чомусь я раніше старалася сама. Були періоди, коли я просто такий відчувала стрес, прям треба, щоб все добре пройшло на рейсі. Зараз якось відчула дуже велику підтримку, і просто рейс проходить на ура. Якщо я перед цим помолилася, все проходить як по маслу, всі щасливі, я посміхаюся, колеги також задоволені, і в небі ближче до неба.
Коли листаєш, гуртаєш твою сторінку в Фейсбуці, то бачиш, що в тебе багато друзів з різних країн. Да, там, ну, просто
так,
все можна будь-яку країну згадати, і там буде там твій друг. Скажи, оцей досвід спілкування з різними, з представниками різних націй, він тобі що дає? Ти людей краще пізнаєш? Чим відрізняються люди в своєму осерді? І, до речі, оцей релігійний акцент. Так? От люди з інших країн, от чи ти маєш контакт з ними щодо якихось християнських тем? Чи ви цієї теми не торкаєтесь?
Дякую за запитання. Ну, по-перше, контакт з іншими національностями, з різними людьми, мені особисто допоміг зрозуміти, що ми всі однакові. От ми хоч всі з різних країн, але ми всі однаково реагуємо на посмішку, ми всі однаково реагуємо на привітність і щирість. І так само ми всі однаково реагуємо на зверхність і на зневагу. Я це, ну, це помітно і з пасажирами, інколи є мовний бар'єр, але є ось оцей комунікація невербальна, коли ти просто людині бажаєш добра, і навіть якомусь пасажиру ти можеш без мови, але відчути, що ви один одного якось зрозуміли. Ось, з колегами теж цікаво, тому що я дізналася дуже багато цікавого, що є дуже розвинена християнська спільнота в Філіппінах. Я дізналася про те, як...
Ну, там найбільше католиків в відсотках.
Так, що, да, так, цікаво, дуже, дуже така країна, які вони...
Дай Бог пам'яті, 80 мільйонів католиків, здається, в
Філіппінах. Так. Цікаво, так. І Індія теж, які є... Ну, ми спілкуємося, там я бачу деякі стюардеси хрестяться перед рейсом, я так думаю, о, там... Можна
своя.
Поспілкуватися.
Своя, так.
Перед вильотом і перед посадкою перехрестилась, то цікаво. Є, от, наприклад, у мене зараз є близька подруга, яка протестантка з Британії, але ми обидві християнки, і ми можемо поспілкуватися завжди на тему віри, Бога. І, тобто я бачу, знаходжу якусь рідну душу, підтримку навіть в Катарі, в мусульманській країні.
До речі, як мусульмани реагують на християнок? Так?
Ну, загалом мусульмани реагують... На християнок чи на християн? Питання.
На християнок.
Взагалі...
На християн не так цікаво, на християна.
Загалом, скажімо так, арабські чоловіки так. Дуже, дуже...
На молодих християн, як вони реагують.
Їм дуже подобаються європейські дівчата, тому що ми екзотичні для них, ми виглядаємо інакше. Ну і вони намагаються за нами ухажувати. Але там питання віри. Ну, тобто я розумію, що все рівно ми дуже різні, і в нас дуже різне відношення до жінки, до сім'ї. І
тобто навіть ти сказала собі всередині, ніяких мусульман для стосунків не може бути.
За 2 роки мого досвіду в Катарі, я собі це сказала зараз. Я бачу...
Зараз, в часі ефіру нашого?
В часі ефіру. Пару днів тому.
Ага.
Можу так сказати. Ну, я, звичайно, жартую, але відповідно...
Як в тему ефіру.
Так, все вчасно.
По гарячим слідам.
По гарячим слідам, так. Взагалі, дуже, дуже цікаво теж бачити в різних культурах, як сприймається жінка і стосунки. І тому я хочу сказати, що важливо, щоб люди були з приблизно однієї культури і хоча б з одного віросповідання, тому що це
тобто дуже все ж таки, спочатку ти казала, от треба от дуже цікаво за жіночою логікою спостерігати. Ти сказала, що всі ми однакові, але тим не менше сказала, що з мусульманами важко. Да? Все ж таки є, от,
ну,
якщо стосується не тільки чоловіків, а от навіть і взагалі.
Загалом, якщо ми говоримо за стосунки, то з мусульманами важко, тому що в них підхід до стосунків інший. Але якщо говорити за спілкування як з людьми, то всі ми однакові в плані спілкування.
От якщо приїдеш на Катар, чим там можна зайнятися? Що там люди роблять, як вони живуть, які там ціни, побут от, взагалі?
Дуже раджу приїжджати взимку, тому що там якраз
в нашу,
буде, в нашу зиму, бо там буде літо і там буде дуже гарна погода. А люди, ну, влітку всі люди ховаються від спеки, відповідно, десь в приміщеннях. Катар взагалі славиться перлами, перлинками. Ну, це в історичному такому часі. Зараз Катар більше славиться, звичайно, мабуть, авіалініями і нафтою, тобто там... Можна побачити багато дорогих машин, взагалі рівень життя побачити. І за, по-моєму, за рейтингом рівня життя, це одна з найбагатших країн світу. І, в принципі, ціни там теж високі, відповідні. Так.
Але... Набагато вищі, ніж у нас в Києві?
Так, так, набагато вищі, але там, відповідно, і зарплати для тих, хто там живе,
ну,
вищі.
То
тому для тих, хто там живе, можна комфортно проживати. Для тих, хто любить море, для тих, хто любить постійно бути біля води, бачити пальмочки, це дуже гарне місце. І обов'язково треба там скуштувати фініки, тому що це, мабуть, єдиний такий продукт, який там росте в пустелі природньо. А так всі інші продукти бажано їсти в Україні.
Дорогі слухачі, у нас 5 хвилин залишаються, да? Ми тут вже про більшість поговорили, зараз у вас є можливість запитати нашого гостю Оксану Сюткіну про все, що на основі наших 45 хвилин можна собі, так би мовити, вибудувати систему запитань. Тож, будь ласка, 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, і ми очікуємо на ваші запитання про Катар, про всі речі, які пов'язані з професією Оксани. А в тебе контракт, так?
Так, у нас був підписаний контракт на 5 років.
На 5, з яких вже 2 пройшло?
Так, 2 роки я вже пройшла і можу поділитися радісною новиною. В наступному місяці в мене буде підвищення в бізнес-клас. Тобто зможу вже якісь отримати нові навички.
Будеш з прем'єр-міністрами літати і так далі.
Так, буду літати з шейхами і, можливо, так, з якимись відомими людьми. Тож, цікаво.
До речі, щодо відомих людей, зустрічала їх уже в літаку?
Я, мабуть, їх зустрічала, але я їх всіх просто не знаю. Але в економі, мабуть, в економ-класі, мабуть, не стільки багато літає. Тому очікую на такі цікаві які зустрічі вже в бізнес першому класі. Думаю, буде багато цікавих.
Якісь додаткові тренінги щодо цього підвищення зараз робляться чи ні?
Так, я матиму 2 тижні тренінгів зараз. Тобто це вже більше частина сервісу, тому що у нас було навчання 2 місяці на початку, і зараз просто змінюється сервіс, змінюється підхід до клієнта, тому буде ще певне навчання, теж цікаве буде. Навчання по винах. І
тому... Знаєш, я от хотів тебе запитати, можливо, там складне запитання, але тим не менше, я так знаю, що в великих компаніях є прописане серйозне страхування. Да? От страхування. Як тебе компанія в випадку, не дай Бог, чого там страхує? Так, так. Тобі не страшно було читати? Що там, як ти там застрахована у випадку, якщо, да. Оцей пункт, мені здається, такий доволі моторошний.
Я ж займалася страхуванням життя раніше, тому мені не було страшно. Я в цій сфері раніше.
Але ж одна справа, коли ти, а друга справа, коли тебе. Це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці.
Да. Можу сказати, що навпаки було цікаво знати, що у нас дуже гарне соціальне покриття, тобто за нас піклуються, за наше здоров'я. Ну, а те, що це ризикова професія, це так. Я знала про це, тому... І я, якщо чесно сказати, не читала всі пункти контракту страхування. Але я розумію, що це добре, компанія за нас дбає. От. І взагалі хотіла сказати, кому цікаво, тому що я знаю, в мене багато друзів, коли бачили, що я працюю, почали цікавитися, як потрапити і де проходять співбесіди. Зараз багато компаній стали проводити співбесіди в Україні також. Ось я бачила рекламу в Інстаграмі, в Фейсбуці, ось що 28 числа буде теж набір, і це просто відкритий день, тому можна приходити, пробуватись, кому цікаво змінити щось в житті, ризикнути.
Ну що, Оксано, залишається 2 хвилинки, давайте їх витратимо так з розумом, як і попередні 48, бліц, так? Бліц, коротенькі мої запитання і твої там в 2 речення відповіді.
Цікаво, да.
Найпам'ятніший момент в небі в часі польоту. Можна 2.
Найпам'ятніший момент.
Найпам'ятніший. Він може бути трагічніший, ні, не трагічний, дай Боже, такий драматичніший, може найнеприємніший або найприємніший. Або найсмішніший.
Скажу так, цікаво, коли літають пари у медові місяці, і ми для них робимо такі приємні моменти, коли ми їх робимо їм сюрприз і вітаємо їх з їхніми річницями, і потім приносимо їм якийсь тортик.
А ви знаєте, що це у них медовий місяць, а як ви про це знаєте?
Ми просто спілкуємося з пасажирами, і інколи вони з нами діляться, там, у нас там медовий місяць, або там у нас день народження. І якщо ми знаємо, то дуже приємно робити такі пам'ятні моменти, тому що, ну, я думаю, що кожна людина це запам'ятає. Для нас це просто черговий рейс, а для людини це буде пам'ять на все життя.
І що ж ви їм даруєте?
Ми їм даруємо емоції. Ми їм даруємо емоції.
Анекдоти розказуєте?
І робимо їм, ми їм робимо тортик, ми можемо оформити красивий там надпис на тарілочці, написати привітання. І просто в небі робимо їм фотографії потім.
Чи є проблемні якісь нації, які, з якими найважче працювати?
Я випрацювала за 2 роки.
Чи це не політкоректне питання,
мабуть? Я думаю, що я так дипломатично відповім, що залежить від твого рівня терпіння. Відповідно, є, але залежить від того, як ти намагаєшся зрозуміти, що кожна людина з якоїсь з іншої країни і в певних країнах просто немає базової освіти. Деякі люди не знають, як користуватися туалетами. Не тому, що вони так хочуть, тому що вони ніколи не бачили, як це робиться. Тому є...
Так що треба якось їм інструктаж на
туалетній кімнаті? Певним людям треба так пояснювати. Тобто просто треба терпіння і розуміння до того, що деякі люди, ми всі з різного світу, в плані, з різного рівня.
Що найважче в стюарде? Ну, професії стюардеси, найважче?
Особисто для мене, мабуть, фізичне буває виснаження, тому що ми можемо багато літати, там 18 годин рейси, і є таке поняття, як джетлег. Це коли ти прокидаєшся в іншому часовому поясі, і тобі не хочеться спати вночі, хочеться
адаптація
спати
вдень. Називається, так.
Да. Але також, як я говорила, спорт і фізичні навантаження допомагають з цим справитися.
Угу. Ну, і останнє, чи були якісь такі перельоти, де от тобі було страшно за життя?
Я люблю турбулентність, тому мені не було страшно. Бувають,
але були такі
бувають рейси з турбулентністю, але для мене це як Діснейленд, такі собі американські гірки. Пасажирам, звичайно, на місці пасажира страшніше, коли я в ролі стюардеси, то я відчуваю спокій, тому що я довіряю нашим пілотам, я знаю, що вони справляться з посадкою, з висадкою, навіть якщо щось важке станеться. Тому...
І вже геть останнє запитання. Ти б хотіла залишитися в стюардестві назавжди, чи можливий варіант?
Я відкрита до нових горизонтів. Я думаю, що це певний етап в моєму житті, і якщо я відчую, що я готова міняти, буду міняти, але поки що отримую величезне задоволення від цієї роботи.
Ну що ж, хай Бог тебе надихає. Бачучи твої щасливі очі і натхнення, можу сказати, що видно, йдеш Божою дорогою, якою він тебе покликав. Дякую тобі, що завітала. Сподіваюся, що будеш часто сюди прилітати в нашу студію.
Дякую дуже за побажання. І я також дуже завжди рада побувати в студії Радіо Марія. Навіть в Катарі або десь за кордоном я включаю радіо інколи послухати Сергія Іваницького і послухати наші молитовні лінії. Тому Радіо Марія по всьому світу слухаємо.
Дякую. Ну що ж, це була Оксана Сюткіна, стюардеса однієї з східних авіаліній.
І це був Сергій Іваницький, наш прекрасний журналіст Радіо Марія.
Дякую, навзаєм. Завжди раді тебе бачити.
Дякую.